Станын кыда кеңешлигинде Америкада Азияда эле ачыклыгы боюнча элкинчи орунда дурганлыгын Түркмөнстан.ру интернет нешри хабар берди. Эмма Хасабовча Түркмөнстанда берилген баха инсан первер көмөгүнө дөөлөтүң дээлде раяттарын таярлык дэрежесине тегишли болду. Галып агенттигинин дүйнөнүн 153 юрдунда кечирген пикир соролушунун нетижесинде түзүлгөн саанын элкинчи бешлигине Австралия, Тезе Зеландия, Канада, Ирландия ва Швейцария кирер. Bu yurtların rayetleri insanperverlik fondlarına en köp muktarda pul geçiriyenlik bilen tapahutlanyar. Emavların arasında puldan başka öz vaxtını sarp edip kömüge metaj adımları iş bilen yardım bermege tayarlık bildirenlerin 40%'ın aşmayanlığını Türkmenistan ruh bildedi. Şolburaktada mağlumata göre Türkmenistan'ın rayetleri pul kömüge bilen deldi, işler bilen kömüge tayarlık bilen tapahutlandı. Pükür soruluşuna katnaşanların 61% kömüge dama tayyarlığını mälim ettiler. Bu olsa öz vaqtını sarp edip kömek bermäge tayyarlık boyunca dünya yurtlarının arasında en uly görküzüji bolup durýar diýip Türkmenistan ruh belledi. Maglumata görä Galyp agentliginiň öwrenmeleri 500 we 2000 adam aralygynda geçirilen pikir sorulşygyna esaslanýar. Şol biraqda Türkmenistanyň problemalaryna degişli halkara hasabatlary döwlete garaşly türkmen habar beriş serişdelerinde çap edilmeýär. Türkmenistan barada halkara derejesinde peýda bolýan diňe pozitiw maglumatlary ýurdun içinde ýaýratmak arkaly Türkmenistanyň ozalky hem häzirki ýol başçylary halkara derejesinde awraýynyň bardygyny görkezmek isleýärler diýip synsylar berilýärler. Şeýlelikde türkmen ýol başçylarynyň öz siýasatynyň dogrudygyny halkyň aňyny ornaşdyrmak isleýändigine ünsi çekerler. Türkmen jurnalisti Batır Muhammedov'un pikirine göre repressiv devletleri mahsus propaganda usullarını iyidiklerle ulanıp geleyen Türkmen hükümeti yapık yurdun içinde saklanyan ve kararsız informasiya almaktan mahrum edileyen halkının önünde öz avrayını güçlendirmek isteyer.
Население, которое заперто в этих границах, которое не получает информации из рубежа.
Эмма Түркмөнстанлы сенчи Дәүләт Мурат Язгулиевиң сөйлөрүнө күрө, юрдун ичиндеги кемчиликлери өз көзү менен көрген ва бар болгон кыйынчылыктарды баштан кечирген жемгет танкыйда жол берилмеген өңү сүрүлген өгүлөрүн пропаганда максатларына доолу көз кетирер.
Эдил Нияз сөйлөрүнө кыялы Дәүләт башчысынын шахты пультунда араландырмак үчүн үрөтү ишкеп жүрөн адамдар алыбызда система бар. Bol sistema diňe şo üstünlük ähli türkmenistanyň bolup geçýän wagtlar bir adama baglaýarlar. Elbetde muňa halk ýollary sökülip geçip gaty reaksiýa bildirdi. Halk düşünýär näme bolýar. Şeýle aýdylan sistemanyň taklanyp durulygyny bilýär.
Dewlet Murat Ýazgulyew ýurtda reformalar ýlan edilip, käbir çäreleriň amala aşyrylýanlygyna garamazdan siýasy we sosial ykdysady ýagdaýyň öňkülügine agyrlygyna galýanlygyny bellemek bilen Niýazowyň siýasy mirasyndan doly el çekmegiň ýurdy özgertmek üçin çykylgy bolup durýanlygyny ýnykdady.
Kelirim Ýazgulyewiň taklanyp durmagy. Bu haş sistema taklanyp duran ýagdaýynda onu bir adamı vasfetmek, adı teorilər sevə, bir adamı vasfetmek, nəsi vasfet yəncələr, öz hovpulluqlarını, öz maskalı hovpulluqlarını, qanı vəsədən, yaz yorunda kişiyədən bir qanı hərəkətlərini illəyərlər.
Öz tərəpindən xalqara siyənçilər Türkmenistanın repressiv içərki siyasətinin kemçiliklərinin xalqara dərəcəsində həmmə məlimdiqini belləyərlər və tənqü dövrdə Türkmenistan ilə qatnaşıqlarını sürəyən demokratik dövlətlərin Türkmen rejimini açıq tənqid etməkdən saqlanmalı dəlliqini aydarlar. Amnesty International quramasının vəkili Andreas Prasekamaninin Azadlıq Radiosu ilə söhbətdəşliyində aytmağına görə